Dobro vam večer, poštovani slušaoci iz studija u Pragu. Sa vama danas
Dragan Štavljanin, dobro večer, pripremam vesti u ovoj emisiji.
U tonskoj režiji je Svjetlana Petrović i ja sam vaš domaćin Biljana Jovićević. Danas ćemo korak dalje pokušati otići u priči ko želi i zašto diskreditovati Ivicu Dačića. Uoči nove runde dijaloga Beograda i Prištine ispitivali smo očekivanja. Iz drugog u prvi plan danas nasilje u Crnoj Gori, romska zajednica u Tuzli nakon berlinskog medijeda Nazifa Mujića. No prvo će nam Draga na početku reći vijesti za 18. februar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rešena brojna otvorena pitanja, uključujući i korišćenje luke Ploče, izjavio Zlatko Lagumdžija nakon trojnog sastanka sa predstavnicima Hrvatske i Evropske unije. Ivo Josipović izjavio da će se verovatno u dogledno vreme sastati sa Tomislavom Nikolićem i to kada budu mogli da pošalju dobru poruku građanima obe države. Mladena Letelić Tuta pušten na uslovnu slobodu iz italijanskog zatvora nakon što je oslužio 2/3 od 20 godina kazne zatvora. Mleko hrvatskog proizvođača Dukat povučeno i sa makedonskog tržišta zbog prisustva aflatoksina. Evropska unija započinje obuku vojske Malija. Carla Del Ponte zatražila formiranje Međunarodnog krivičnog suda za zločine u Siriji. Štrajkovi u Španskoj Iberiji i britanskom BBC-u. Toliko Biljana za sada.
Korak dalje.
Da li protivnici pregovora Beograda sa Prištinom pokušavaju proizvodeći afere i optužujući premijera Ivicu Dačića za saradnju sa Šarićevim narkoklanom da spriječe normalizaciju odnosa sa Kosovom? Ili je jednostavno beskompromisna borba protiv korupcije stigla i na njegovu adresu? Sve su to pitanja na koja se za sada nagađaju odgovori. Teoriju o zavjeri protiv Dačića sa političkom pozadinom prva je lansirala sociološkinja Vesna Pešić, da bi je u tome posredno podržao Brisel. Korak dalje pokušala je otići Branka Mihajlović.
Poverilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jeljko Kacin dan uoči nastavka ključne runde pregovora sa Prištinom veruje da premijer Srbije Ivica Dačić odlazi u Brisel uz punu podršku vlade. Kacin za naš program komentariše i tezu sociološkinje Vesne Pešić da su aferu vezanu za premijera Dačića, njegova navodna veza sa Šarićevim klanom, iskonstruisali oni koji bi hteli da zaustave pregovore o Kosovu. Kacin oprezno kaže da treba sačekati ishod istrage, ali odmah dodaje.
To više izgleda kao problem da bi se smanjila operativna sposobnost vlade u tim bitnim momentima, ne samo petog, nego eventualno šestog, iako bi trebalo i sedmog kruga dijaloga pod pokroviteljstvom Cathy Ashton.
Podsjetimo, prošle nedelje je Vesna Pešić našem radiju izjavila.
To su klasične nameštaljke za koje mi već imamo iskustva da kada neko u nekoga ozdaće ti mračni krugovi da je izdajnik i da je preterao sa Kosovom, a to je na RTS-u Koštunica rekao da je on praktično sebi potpisao smrtnu presudu kad je pomenuo onu stolicu u Ujedinjenim nacijama i onda su krenuli sa tim intrigarenjem sa Šarićem. Pa gde to ima?
Indikativan je tajming u kome je otvoren slučaj Šarić i sa njim povezan premijer Ivica Dačić, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju. Ona ne spori problematičnost kontakata Dačića sa glavnim Šarićevim saradnikom, ali pita se zašto i ko je tu aferu otvorio sada usred pregovora sa Prištinom, kada se naziru važni dogovori u kojima je premijer ključna ličnost.
Meni to liči na to da se Dačić ruši, da očigledno u okviru SNS-a postoji vrlo jak blok koji je protiv Evropske unije i približavanja i naravno ima drugačiji stav prema Kosovu, što se odrazilo i u onoj platformi koju je Nikolić ponudio prije par nedelja.
Cela priča je, smatra Sonja Biserko, lansirana iz naprednjačke kuhinje i dokaz je koliko su na različitim pozicijama kada je o Kosovu reč predsjednik Tomislav Nikolić sa jedne i prvi potpredsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić i premijer Ivica Dačić sa druge strane.
Suštinski obaranje ove vlade može samo da se uradi unutar koalicije. I naravno ta siva zona politike je takozvana isto učestvuje u tome, jer ako se uzmu pisanja pečata nove srpske političke misli i tih drugih centara koji su nekako po prirodi stvari bili bliski Nikoliću, crkva i Rusija, naravno to ne znamo šta radi, koji sad optužuju ovu vladu za izdaju i koji traže zamrzavanje kosovskog konflikta, koja ide na sprečavanje ovog sporazuma koji treba da se završi do 15. aprila. Tim indikativno je zato što u ovom momentu rušenje vlade i novi izbori odlažu kosovsko pitanje u nedogled, sigurno za godinu dana.
Za razliku od naše sagovornice, neki dobro obavešteni izvori kažu da afera jeste lansirana iz naprednjačkih krugova, ali ne sa Andrićevog venca, već iz Nemanjine, gde sedi najjači čovjek Srbije danas, koji bi tu poziciju samo učvrstio na novim izborima. Jeljko Kacin, koji je prošle nedelje bio u Beogradu i imao kontakte sa glavnim akterima, međutim poručuje.
Ja bih rekao da prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić, koji je predsjednik te stranke, snažno podupire premijera u njegovim naporima, u njegovom dijalogu.
Adresa predsjednika Republike?
Dobro je da sadašnji predsjednik nije više predsjednik stranke, kao što je to bilo do nedavno, i ja mislim da će vlada iskoristiti šansu.
Politički analitičar Vladimir Goati odbacuje teorije zavere, ne vidi kome bi u političkom vrhu Srbije odgovaralo rušenje premijera. Njegova teza je da su neki sporni Dačićevi potezi, kao što su kontakti sa Šarićevim saradnikom ili učešće u spornoj televizijskoj emisiji koja je bila čista blamaža, predimenzionirani u medijima, pa se tako stvorila afera bez ozbiljne političke pozadine.
Ne vidim nekog tu ko bi imao osjetio suze radosnice zbog toga, da li tu reč o Vučiću, Nikoliću ili ne znam kome drugome. Tako da, da mislim da je to malo predimenzionirano, a da je realan osnov, to je upravo nekoliko tih dosta spornih poteza premijera.
Premijer Ivica Dačić očigledno je u oči svog puta za Brisel dobio podršku sa dve važne međunarodne adrese, Vašingtona i Brisela, Jeljko Kacin.
Rekao bi da je politička elita Srbije u potpunosti posvećena da iskoristi istorijsku šansu koja se pruža ovog vikenda u petom krugu dijaloga između Beograda i Prištine.
Kakve je premijer poruke i sa kojih domaćih adresa primio, možda će biti jasnije nakon sljedeće runde pregovora, koja počinje sutra, a tiče se veoma osjetljivog pitanja integrisanja Severa u institucionalni sistem Kosova ukidanjem paralelnih struktura. Ivica Dačić, odnosno naprednjačko-socijalistička vlada, nesumnjivo je napravila ključni pregovarački iskorak na koji se čekalo svih ovih proteklih godina od rušenja vlasti Slobodana Miloševića. Naravno da premijer nije time zaslužio status nedodirljive ličnosti ako se pokaže da ima prljave ruke u nekoj od afera. Njegov potpredsjednik, odnosno ključni čovjek u vladi, Aleksandar Vučić, rekao je da veruje da premijer nije kriv, ali da to ništa ne znači, da će istraga pokazati o čemu se radi. Do tada Dačiću se može samo poželjeti srećan put za Brisel i bezbedan let nazad. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Korak dalje.
Dragane, prije nego što odem u Prištinu, imali novih reakcija u oči sutrašnjeg nastavka dijaloga Beograd-Priština u liku dva premijera Dačića i Tačija u Briselu?
Pa, Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, Catherine Ashton, izjavila je za naš program da će sutra u ranim popodnevnim časovima uz posredovanje, dakle, Catherine Ashton početi peta runda razgovora i da će biti više vremena nego ranije za ove razgovore, pa da čujemo šta je još rekla.
Nastavit će razgovore o pitanjima o kojima je bilo riječi i tokom prethodnih susreta. Ovoga puta rezervirali smo više vremena da bi mogli da podrobnije razgovaraju o pitanjima koja su u okviru ovog dijaloga još otvorena. Naša ambicija je da se postigne sporazum o svim pitanjima jer je to u interesu i Srbije i Kosova, prije svega da bi se osigurao bolji život ljudi na terenu uklanjanjem praktičnih prepreka, ali da se istodobno pomogne objema stranama da napreduju u evropskim integracijama. Međutim, na dvojici premijera je da o tome odluče. Prošli put su započeli razgovore o stanju na sjeveru Kosova. Očekujem da nastave debatu o toj temi, kao i praktičnoj primjeni sporazuma koji su već postignuti. Naravno, mogu biti pokrenuta i druga pitanja, ali to zavisi od visoke predstavnice i dvojice premijera.
The Prime Ministers and the High Representative. Maja Kocijančić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Inače, ministar inostranih poslova Kosova, Enver Hodžaj, saopštio je da će ambasador u Hrvatskoj biti kosovski Srbin i da su u toku konsultacije ko će to biti. Biljana, za sada toliko u bloku o Kosovu.
a mi također idemo u Prištinu gdje su ubijeđeni da će sljedeća runda dijaloga premijera Kosova i Srbije donijeti konkretne sporazume o gašenju bezbjednosnih i ostalih paralelnih struktura na sjeveru koje finansira Srbija. Lideri Srba sa sjevera ispred paralelnih struktura međutim navode da su njihove institucije jedine legalne i legitimne na sjeveru Kosova i da bezbjednosne strukture u tom dijelu ne postoje. Reakcije prenosi naš Amra Zajneli.
Vlasti u Prištini očekuju da će predstojeća runda dijaloga premijera Kosova i Srbije, koja će se održati sutra i prekosutra u Briselu, doneti konkretne rezultate u ukidanju bezbednosnih struktura Srbije na severu Kosova. Premijer Hašim Tači je pred svojim kabinetom danas kazao da će pozicija kosovske strane biti jasna. Ona se tiče prostiranja vlasti na severu Kosova i ukidanja ilegalnih srbijanskih struktura. To su preduslovi za integraciju Srba sa severa u kosovske institucije i za normalizaciju odnosa sa Srbijom, kazao je Tači. Govoreći više o predstojećoj rundi dijaloga dva premijera, zamjenik Tačija Hajreddin Kući izrazio ubeđenje da će dve strane u Briselu postignuti konkretne sporazume. Kosovo će otići spremno i poštovat će Ustav i Atisarijev plan i siguran sam da ćemo postići sporazume. Postoje signali da se paralelne strukture trebaju ukinuti, ali postoji ta odlučnost ne samo kod nas, već i kod naših međunarodnih partnera, kod Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Ove strukture su ilegalne ne samo po našem ustavu, već i po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN-a, kazuje Kući. Pretono je visoka predsjednica Evropske unije Catherine Ashton, koja posreduje u dijalogu Kosova i Srbije, ocenila da je predstojeća runda dva premijera najvažnija do sada. U međuvremenu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da će paralelne institucije na severu biti zamenjene novoformiranim kosovskim institucijama, a koje bi vodili Srbiji. Radenko Nedeljković ispred srpskih paralelnih institucija na severu, međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da mu nije jasna takva izjava predsjednika Srbije.
Na severu Kosova i Metohije postoje jedne jedine institucije, to su institucije Republike Srbije i te institucije ne mogu da zamene ni jedne druge.
Pored toga da su za Nedeljkovića jedine legitimne institucije one srpske, on poriče postojanje bezbednosti struktura na severu Kosova.
Ona kategorija ljudi što je nekada radila u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji su ostali da žive na ovim prostorima sa svojim porodicama, oni ne nose uniformu, nemaju službeno naoružanje, nemaju službenu legitimaciju, ne primenjuju policijska ovlašćenja i oni nisu, ne mogu da pripadaju bezbednosnim strukturama. Znači, reč je o ljudima koji su samo ostali da žive na ovim prostorima. Svakako da znači, postoji taj deo upravni poslovi koji izdaju lična dokumenta i Srbima i Albancima i ostalim nealbancima i vrše registraciju vozila. Mislim, to su obični činovnici, tako da se ne mogu podvesti pod bezbednosne strukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Skoro smo na polovini emisije, vrijeme je za još jedan pregled važnih vijesti dana. Dragane, čini se da je od regionalnih nekako najinteresantnija provala u kući Jovanke Broz.
Da, u nedjelju, dakle jučer je provaljeno u vilu u beogradskom naselju u Dedinju u kojoj živi Jovanka Broz, udovica Josipa Broza Tita. Još nije poznato da li je iz vile nešto ukradeno, njena advokatica Bojana Pavlović-Savić.
To jeste bilo, ali ja ništa ne mogu sada više da vam kažem o tome.
A Titov unuk Joška Brozo o mogućim motivima za provalu.
Vjerovatno neka dokumenta ili nešto što je ona pisala ili što ona zna. Kakva hrabrost da se uđe, toliko ima vila tu u okolini i da se uđe baš u tu.
Opširnije o provali u vili Jovanke Broz u našoj emisiji 22 sata, a sada dnevno političke teme. Rešena su brojna otvorena pitanja, između ostalog i način korištenja Luke Ploče, izjavio ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija nakon trojnog sastanka u Briselu BiH Hrvatska Evropska komisija.
Kada je u pitanju Luka Ploče kod posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu, mi ćemo nastaviti koristiti luku Ploče pod povoljnim režimom nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju i preko nje ćemo moći izvoziti i uvoziti sve industrijske proizvode kao i izvoziti robe biljnog i životinjskog porijekla, čak i one koje izvozimo negdje van, a još uvijek nisu zadovoljili te standarde. Ono što je na neki način, i tu izlazimo iz reciprociteta, uslovno rečeno kroz Neum će prolaziti samo evropski validna roba.
Zlatko Lagumđija. Mladen Letelić, zvani Tuta, koga je Haški tribunal osudio na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Bošnjacima na prostoru Mostara i Jablanice, pušten je na uslovnu slobodu iz zatvora u Rimu nakon što je izdržao 2/3 kazne. Na Letelić je bio zapovednik kažnjeničke bojne Hrvatsko vijeće odbrane, a osuđen je po komandnoj i individualnoj odgovornosti. Njegova advokatica Višnja Drenški-Lasan.
On je slobodan čovjek, dakle, pretpostavljam da će se prvo vratiti svojoj familiji, da će se sresti sa svojim bližnjima, a nakon toga će vidjeti kako će dalje usmjeravati svoj život za vrijeme za koje on još mora biti pod određenim kondicijama i vezi u odnosu na Haški tribunal.
Vesna Teršalić iz Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta ne slaže se sa ovakvom odlukom Haškog suda.
Smatram da je praksa koju je inaugurirao Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju o puštanju nakon 2/3 izdržane kazne sporna. To pitanje stvarno treba postaviti svima onima koji su preživjeli ili zatočeništvo u heliodromu ili su preživjeli Doljane, kako je sad njima.
O tome opširnije u našoj emisiji u 22 sata. Komemoracija povodom smrti novinara, urednika i voditelja radio televizije Srbije Miloja Miće Orlovića održana je danas u galeriji radio televizije Srbije u Beogradu u prisustvu članova porodice, prijatelja i poštovalaca. Mlijeko hrvatskog proizvođača Dukat povučeno je sa makedonskog tržišta zbog prisustva aflatoksina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europska unija danas je zvanično počela misiju pomoći u obuci i reorganizaciji oružanih snaga Mali, objavljeno na sajtu Europske unije. Ova misija, međutim, neće učestvovati u borbama. Ministri spoljnih poslova Europske unije danas razgovaraju i o okončanju nasilja u Siriji. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da je siguran da će vojne snage Sirije pobediti pobunjenike u toj zemlji. Bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte, koja je član komisije UN-a u nasilju u Siriji, izjavila je danas da je vrijeme da tom krizom počne da se bavi međunarodno pravosuđe.
Utvrdili smo izvršioce zločina visokog ranga i to ćemo predočiti u listi koja će biti zapečačena, jer nam je potreban tribunal koji će provesti formalnu istragu i biti u stanju podići optužnicu protiv takvih počinilaca. Zločini koji se nastavljaju moraju se odmah procesuirati, jer broj žrtava svakodnevno raste, stoga pravda mora biti izvršena.
Iran je danas uoči ponovnog početka pregovora sa grupom 5+1 ponovio zahtjev da mu se priznaju prava vezana za njegov nuklearni program. Telo ruskog poslanika Mihajla Pahomova, otetog ranije ovog mjeseca, pronađeno je u metalnom buretu sa cementom, saopštila istražna komisija. Oni su utvrdili da se radi o nasilnoj smrti. Lideri dve najveće poslaničke grupe u Europskom parlamentu, demokršćani i socijalisti, zapretili su da će uložiti veto na predloženi sedmogodišnji budžet Europske unije, kojim su predviđena značajna smanjenja. Polovina Britanaca iz izlazak Velike Britanije iz Europske unije pokazuje istraživanje čije rezultate danas objavio Financial Times. Zaposleni na aerodromima i posade aviona španske aviokompanije Iberia počeli su danas 15-dnevni štrajk zbog planova za otpuštanje 3800 radnika. Novinari britanskog javnog servisa BBC počeli su noćas 24-časovni štrajk zbog plana o masovnom otpuštanju zaposlenih. Toliko o najvažnijim vestima i zbivanjima u regionu i svetu. Opširni na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Crnu Goru potreslo je i za vikend podiglo na noge ubistvo dva brata u baru, koje je pucao mladić sa podebljim policijskim dosijeom koji nikada nije naišao iza rešetaka. U više navrata održani su skupovi sa jedinstvenom porukom Stop nasilju, dok sociolozi i psiholozi poručuju kako taj revolt, neuobičajen za crnogorske prilike, ohrabruje sve više onih koji prstom upiru na odgovornost države i neefikasnost njenih institucija u kažnjavanju kriminalaca. Dimitrije Jovićević bavio se ovom temom.
Kao majka dva odrasla sina, dva dobra djeteta, izašla sam da dam podršku svim ostalim majkama u Crnoj Gori, da jednom nekom tamo kažemo da se prestane sa svim ovim, jer treba djeca da nam žive u nekom normalnom okruženju i da grade svoju budućnost u nekim normalnim sredinama, a ne u sredinama u kojima vlada nasilje.
Slične poruke građana koji su digli svoj glas protiv učestalog nasilja u Crnoj Gori sa tragičnim posljedicama, sinoć i preksinoć mogli su se čuti u Baru, ali i u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Ulcinju, Kotoru. Sve je ujedinio protest i nepristajanje da žive u ambijentu u kome kriminalci šetaju slobodni, a nezaštićeni postaju žrtve. Psihološkinja Slađana Petković zatečena je spontanošću i masovnošću okupljanja.
Nekakav porast građanske, individualne svesti ili kolektivne, ako hoćete, se dogodio. Oni jednostavno izražavaju jedno nepristajanje, nemirenje i neprihvatanje nasilja kao načina rešavanja problema koji se itekako nudi i nudio se prethodnih 15 godina, naročito mladim ljudima koji su eto mogli da pomisle da je preko noći moguće sve uraditi bez mnogo napora i muke, a pritom ostati nekažnjen. Tako da mi se čini da je ovo zaista, zaista sjajna stvar. Čini mi se da je narod prešao tu neku granicu kada je počeo da reaguje i reaguje na pravi način.
Slične utiske ima i teoretičarka književnosti Božena Jelušić. Ocjenjuje kako građani protestom protiv nasilja pokazuju da društveni kapital i vrijednosti u Crnoj Gori nisu potpuno nestale i da osjećaj za pravdu i odgovornost još postoji.
Međutim, ja volim da upozorim i mislim da je vrijedno upozoriti da Crna Gora po pravilu reaguje na nivou incidenta. Ja se uvijek plašim jedne kratkoročnosti u željama naših građana da istraju i činjenice da se stvari negdje relativno brzo razvodne i da se izgube u nekakvim meandrima nedovoljno dobrih propisa, nedovoljno dobre i prave riješenosti nadležnih da istraju u tome.
A u riješenost nadležnih da ovoga puta istraju u utvrđivanju odgovornosti za neefikasnost državnih organa, juče je u Baru uvjeravao sam ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, priznajući kako je povjerenje građana u institucije sistema poljuljano.
Država mora imati snagu, dakle i policije i tužilaštvo, da obezbijede dovoljan nivo dokaza koji će sudijama, odnosno sudu, biti uvjerljivi da ta lica budu tamo gdje im je mjesto. Svakako, ne na ulicama Bara, nego u jednom predgrađu Podgorice koje se zove Spuš. Ne smije se ponoviti da lica koja imaju određeni kriminalni dosije zbog nedovoljne efikasnosti države mogu da čine ovakva krivična djela.
Upravo nedostatak dokaza, do kojih nisu došli ni policija ni tužilaštvo, omogućilo je 21-godišnjem Šćepanu Bujiću da preksinoć u centru Bara ubije braću Ljubomira i Dejana Gojačanina. Uprkos debelom policijskom dosijeu, u kome su zabilježeni i njegovi raniji pokušaj ubistva, Bujić nikada nije osuđen, a kriminalni događaj u kojima je učestvovao nisu ni došli do tužilaštva, jer su svjedoci i oštećeni mijenjali iskaze. Tu nemoć ili nesposobnost pravnog sistema apostrofira Božena Jelušić.
Jer očigledno te neke pravne procedure prestaju da budu procedure u korist građana, a postaju procedure u korist nekakve apstraktne čistote procesa, a ne čistote bezbjednosti i sigurnosti građana. I kad se jedna država uplete u to da nije u stanju da procesuira kriminalca, da nešto što je sasvim očigledno ne može da riješi, a to znaju svi građani naokolo, onda se stvarno postavlja pitanje je li zapravo taj sud postao jedna kafkijanska sila, ona on koja je svojevremeno Jozefa zarobila, a potpuno se izmakla, pobjegla iz ruku građana kojima primarno treba da služi.
Za psihološkinju Slađenu Petković najgore je što smo se u Crnoj Gori u međuvremenu navikli na nasilje kao na obrazac ponašanja.
Prosto ili niko ne reaguje ili smo pomireni sa tim, često je to nemoć, ćutanje, trpljenje, a nasilje kao način rješavanja problema apsolutno u matrici ponašanja i rješavanja problema u Crnoj Gori. To opet nije ništa novo, ali mora da bude nov način kako se sa nasiljem nositi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz drugog u prvi plan.
Vikend je za bosansko-hercegovačku kulturu ponovo bio jedan od blistavijih. Novi film Oskarovca Denisa Tanovića, Epizoda u životu berača željeza, dobio je dva medvjeda na Berlinalu. Naziv Mujić iz okolice Lukavca kod Tuzle, berač željeza, najbolji je glumac na upravo završenom filmskom festivalu. Svečano je danas dočekan u svom selu. Njegove poruke bile su u stilu čovjeka koji u filmu Denisa Tanovića nije glumio, nego pričao svoju životnu priču. Još jednu u nizu kakve imaju Romi u Bosni i Hercegovini. Maja Nikolić.
Naziv Mujić stigao je u Svatovce, svoje rodno selo. U selo koje je bez puta, vode, struje, rasvjete, naziv se vratio sa Srebrenim medvjedom kojeg je osvojio u Berlinu kao glumac u filmu Dani Satanovića, epizoda U životu berača željeza. Naziv Mujić smatra da je nagrada došla u prave ruke, jer kako kaže, ovo nije film, ovo je istina prikazana okom kamere.
Ovo je čast što sam osvojio ovog Srebrenog medvjeda. Ovo je se čulo do Hollywooda. Kuće su me pitale da li bi nastao da radim taj posao. Ja sam rekao ljudima, ja nisam nikakav glumac, nego ako ima kakve prilike da sam morao glumiti bilo kakav film. Ja sam rekao i u Berlinu, sam rekao na press konferenciji da se neše... Ovo je poruka, da se ne gleda na nacionalno, na vjeru, na ispovijed, bilo šta. Ljudi moji, pa sami gledate. Bilo ko da sjeće kakav prst, ruku, teče taj krv, ista krv. Nema razlike između krvi i vjere.
Priča se Nade Alimanović, 32-godišnje majke, šokirala je prošle godine javnost u Bosni i Hercegovini. Bila je, kako tvrdi, žrtva liječničke nebrige kliničkog centra u Tuzli. 10 dana nepomična je ležala na krevetu u smrtnim bolovima jer je u stomaku nosila mrtvu bebu. Iako je bila životno ugrožena, liječnici u kliničkom centru u Tuzli nisu joj pomogli. Danas je ipak sretna, prvenstveno jer je preživjela. A onda i zbog nade da se njen slučaj neće više nikome dogoditi.
Meni je drago sve što je ovo ovako lijepo prošlo, a kažem opet, ne da Bog nikome da se dešavalo ono što je meni se dešavalo. U Berlinu sam bila, ne mogu ti opisati kako su me tamo ljudi dočekali. Nisam ni sanjala da ću ići tu gdje sam bila. A i nadam se da će biti bolje, mislim da ćemo izvući koliko toliko iz ove krize.
Naziv je svjestan medijske pozornosti koja ga sada okružuje, ali kaže još i svjesniji činjenice da će slava potrajati još koji dan, a onda se sve vraća na staro.
Ovo će biti nama poklon. Ja i moja se nada ćemo se boriti, opet sakupljati neko otpadno željezo i živiti sa otpadnim željezom. Institucije vlasti, ja im preporučujem ovim riječima, da gledajte, našte mi posao, našte mi bilo šta da živim, neki ostanu, da imam to radno preduzeće, da i ja ustajem ujutro rano, nije Romima teško ustati rano da bi ošli na posao, da imaju stalno preduzeće. Međutim, govore ovo iz razloga, pošto mi u porodici, ja i moja supruga i moja djeca, nijedan nema zdravstveno osiguranje.
Vijest o Srebrenom medvjedu u Svatovcu je dočekana s oduševljenjem. Mehmet Beganović.
Pa nama naziv vam znači kao u prošlosti koji je bio Tito, nama je naziv sad Tito, bolje rečeno tako.
Nazivov brat Sulejman Mujić ponos na svoga brata nije skrivao.
Da, pa ovo nam je dika, ovo nam je uzbudljivo previše, ovo nek vidi svako, ovo ne mere se zapamtiti ovako veselje i slavlje. Ovo je veoma, veoma uzbudljivo za čitavo naselje ovdje. Nek vide svije, čita svije, nek vidi gdje je naziv živio i kakvom selu i kakva je ovdje sirotinja i bijeda i dokle je naziv dostigo. Niko nije znao za ovo selo, kad je god pi kažeš odakle si, iz Poljica, iz sela Svatovca, narod ne zna gdje smo, ne postojimo nigdje, niko nije znao za nas.
Naziv je prije nekoliko mjeseci dobio sina kojemu je dao ime Danis. Mama se nada vjeruje da će biti poput velikog redatelja i u budućnosti istinski zagovarati ljudska prava.
Da ako Bog da i mi se nadamo tome. Danis, da nije njega bilo ne bi došlo do ovoga, ja mu se zahvaljujem u ime njegovo ime.
A već ujutru valja kroz život. Kaže naziv, valja opet biti berač željeza i životnu ulogu i dalje živjeti. Srebreni medvjed stigao je u romsko selo Svatovce. Naziv i se nada vjeruju da će makar sada brojni takozvani zaštitnici ljudskih prava iz istoimenih ministarstava i institucija doći i vidjeti ono što je vidio i cijeli svijet. Najgrublji oblik diskriminacije čovjeka u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Svatovca, Maja Nikolić.
Još malo o umjetnosti, danas je 80. rođendan Yoko Ono, žene koju svijet poznaje kao udovicu legendarnog frontmena Beatlesa Johna Lennona, mirovnu aktivistkinju, feministkinju, ali i dobru muzičarku.
Lennon ju je često nazivao najpoznatijom nepoznatom umjetnicom na svijetu. Žena koja je nepravedno i optužena da je kriva za raspad Beatlesa i u svojoj 80. puna je stvaralačke energije. Sa sinom Seanom iz braka sa Lennonom otvara retrospektivnu izložbu u Frankfurtu. Kaže da će se odmarati kada je položi u mrtvački sanduk. Njena najčešće izgovorena rečenica je "All you need is love", sve što vam treba je ljubav.
Za kraj još vijesti dana.
Veoma kratko, sutra nastavak dijaloga Dačić-Tači u Briselu o severu Kosova potvrdila za naš program Maja Kocijančić. Mladen Aletelić Tuta pušten na uslovnu slobodu iz italijanskog zatvora nakon što je služio 2/3 od 20 godina kazne.
U ovih pola sata sa vama su bili Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Zahvaljujemo vam na pažnji. Slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente dana. Do slušanja.